Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kaumārima. Exercise 55.
This exercise practices the use of tonu and saying something hasn't happened yet. Listen carefully to the two examples. Hei tauira ēnei. A.
Kei te mahi tonu ngā tāngata.
Kaore anō a rātau mahi kia mutu.
E.
E haere tonu mai ana te pahi.
Kaore anō te pahi kia tae mai.
Tahi.
Kei te oma tonu te hōiho.
Kaore anō te hōiho kia tū.
Rua.
Kei te hoki tonu mai a pitama.
Kaore anō rātau kia tae mai.
Toru.
E moe tonu ana ngā tamariki.
Kaore anō rātau kia oho.
Whā.
Kei te wera tonu ngā kai.
Kaore anō ngā kai kia mā tau tau.
Rima.
Kei te tunu tonu a pita i ngā kai.
Kaore anō ngā kai kia reri.
Ono.
Kei te whai tonu te kuri i te ngeru.
Kaore anō te ngeru kia mau.
Fitu.
E oho tonu ana o rāua mātua.
Kaore anō rāua kia moe.
Waru.
Kei te whakarongo tonu koe.
Ai. Kaore anō au kia moe.